στατικό, τον Γιώργο τον Ζαμπετάκη, που είναι στη γραμμή μας τώρα. Καλημέρα κύριε Ζαμπετάκη.
Καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροάτες.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, και βεβαίως ταιριάζει τώρα, γιατί πριν από λίγο είχα τον συνάδελφό σας, τον Δημήτρη Αλευρομάγειρο, τον στρατηγό αναπροστατεία που βρίσκεται εδώ στην Κρήτη για την εκδήλωση που θα γίνει το βράδυ 7 η ώρα στην κινηματογράφο Αστόρια, και την ομιλία που θα έχει γίνει για το έπος 40 στην Αλβανία και μαζί και με άλλους συνομιλητές. Και ο στρατηγός, για να δέσουμε λίγο τη συζήτηση, μας είπε ότι η Ευρώπη πιστεύει ότι μας έχει εγκαταλείψει και θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά οι Έλληνες, κάτι που επαναλαμβάνετε και εσείς συνεχώς, και ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και να υπάρχει ενημέρωση του λαού για ό,τι συμβαίνει. Συμφωνείτε, φαντάζομαι.
Συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είναι και φίλος μου, είναι και καλός δάσκαλος, άρα ό,τι λέει είναι σωστό τις περισσότερες φορές. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή στην Κύπρο και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, μας είπε πολύ, πολύ σωστά και σοβαρά, και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς μέσα στο μυαλό μας.
Ας πάμε αυτό, όμως, έχει εμπειρία από την Κύπρο.
Αλίμονο, αλίμονο. Ας πάμε όμως, από την κύριε Ζαμπετάκη, στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα, γιατί θα πούμε ασφαλώς δύο κουβέντες που δεν τελειώνει αυτό το έπος 40 με δύο κουβέντες. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί για να το δέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση. Τι μηνύματα μας στέλνει και ο φετινός εορτασμός?
Ο φετινός εορτασμός πάντα δίνει μηνύματα αγώνα. Αγώνα διαρκή προς όλους τους επιβουλεύοντες που έχουμε απέναντί μας, και θα πρέπει να κάνουμε δυνατή προσπάθεια να είμαστε δυνατοί οι ίδιοι, πρώτα ψυχικά και μετά όλα τα υπόλοιπα, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε όπως ανταπεξέλθαν όλοι οι πρόγονοί μας σε όλους τους αγώνες του έθνους. Mm-hmm. Το έπος του 40 ήταν ένας αγώνας κατά των Ιταλών, κατά του φασισμού, και η Ελλάδα έδωσε ένα νικηφόρο αγώνα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, διότι ήταν μία γροθιά όλοι οι Έλληνες, και η πολιτική και ο στρατός, είχε γίνει προεργασία, διότι υπήρχαν οι πληροφορίες ότι θα εισβάλλουν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί αργότερα στην Ελλάδα, και είχε γίνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Πολλές φορές μιλάνε εις βάρος της δικτατορίας τότε του Μεταξά, αλλά πρέπει να λέμε και τα θετικά στοιχεία, ότι είχαν δουλέψει πάρα πολύ και η άμυνα της χώρας ήταν στα υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ποτέ. Mm-hmm. Και έδωσε και το αίμα του ο ελληνικός λαός προκειμένου να νικήσουμε τους Ιταλούς. Αργότερα όμως δεν αντέξαμε την πίεση μιας πολύ μεγάλης δύναμης, μιας υπερδύναμης, και πρέπει να θυμηθούμε ότι είχε τόσο τριβή και τόσο καταστροφή ο γερμανικός λαός στην περιοχή εδώ που πολέμησε, ούτως ώστε του κόστησε να καταλάβει όλο τον κόσμο. Αντίσταση λοιπόν και αγώνας σε κάθε εχθρό, σε κάθε ένα που επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία και ό,τι άλλο έχουμε στην περιοχή μας.
Άρα είναι και επίκαιρα τα μηνύματα όλα αυτά που θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο στα σχολεία μας σήμερα διδάσκονται τα παιδιά τουλάχιστον αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας, για να μπορούν να τα κατανοήσουν κιόλας, γιατί ό,τι τα διδάσκονται, αλλά υπάρχει ο τρόπος που τα διδάσκεται κανείς,
Έτσι. Όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την παιδεία. Και η παιδεία δεν έπρεπε να είναι ποτέ, όπως και η άμυνα, το έχω πει πολλές φορές, στα παιδεία αντιπαράθεσης των πολιτικών κομμάτων. Έπρεπε με όργανα να γίνεται η πολιτική πάνω σε αυτούς τους τομείς, και όλα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Όταν στηριζόμαστε σε ένα πρόσωπο προκειμένου να πάρει αποφάσεις, σίγουρα αυτό το πρόσωπο θα κάνει πολλά λάθη. Έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο διακομματικό με ανθρώπους επιστήμονες, να ξέρουμε πού θα οδηγήσουμε την Ελλάδα την επόμενη δεκαετία, την επόμενη 20ετία, τον επόμενο αιώνα. Εάν δεν χαράξουμε στρατηγική, που δεν υπάρχει, το λέω καθαρά, δεν υπάρχει καμία στρατηγική σε κανένα τομέα της Ελλάδος, και πρέπει να δούμε πού θα πάμε. Αυτή είναι η στρατηγική. Αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό πρέπει να κάνουμε, και πρέπει οι ηθήνοντες κάθε μέρα να σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Συρία, Τουρκία, Αμερική, Ρωσία. Ποιος κέρδισε τελικά από όλη αυτή τη διαμάχη? Και το ποιος έχασε το ξέρουμε, κύριε Ζαμπεντάκη.
Όλοι είναι κερδισμένοι. Έχει δει ποτέ ένα αγώνα να μην είναι όλοι κερδισμένοι? Όλοι είναι κερδισμένοι. Τώρα, το πόσο είναι το ποσοστό, αυτό είναι για την κουβέντα. Η Τουρκία ήθελε όλη τη Βόρειο Συρία. Ήθελε και τα πετρέλαια. Mm-hmm. Τελικά κατάφερε να πάρει 100 χιλιόμετρα, για να πούμε δηλαδή από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. και πήρε 2-3 χωριά και ένα κομμάτι έρημο. Εάν αυτό είναι νίκη, για αυτούς είναι νίκη, διότι είναι υποχρεωμένοι να το διαφημίσουν και να το πούνε,
mm-hmm.
για άλλους είναι ένα τίποτα. Δηλαδή σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι χωρίς να ξέρω τη λογική του πολέμου. Την ξέρω τη λογική, την ξέρω για ποιους λόγους γίνονται, και δεν υπάρχει λογική. Βέβαια, η Συρία είναι ένα μέρος το οποίο έχει πετρέλαια, έχουν και αυτοί την Κατάρα να έχουν πετρέλαια, γιατί τελικά περί Κατάρας πρόκειται.
Ναι.
Και όλοι οι λαοί οι οποίοι έχουν πετρέλαια είναι Κατάρα για τους περισσότερους ανθρώπους. Για κάτι λίγους που εκμεταλλεύονται και βάζουν τα χρήματα στην τσέπη τους είναι μια χαρά. Αλλά για τον πολύ λαό, για τον κόσμο τον απλό, δεν είναι τίποτα. Όπως δεν είναι τίποτα και τα αέρια που έχω πει πολλές φορές στην περιοχή μας και τα πετρέλαια, διότι αυτά είναι αλωνών. Μπορεί να είναι στο χωράφι μας, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και οι Τούρκοι πήρανε 2-3 γεωτρύπωνα, στο είχα πει πολλές φορές,
ναι.
και κάνουν βόλτες στη Μεσόγειο.
Και μετά τι έγινε? Τίποτα. Βόλτες μόνο.
Και μετά δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο δεν έχει οδηγήσει πουθενά και προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν.
Mm-hmm.
Πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας. Πάντα.
Αλίμονο, αλίμονο.
Δεν σταμάτησε, Νίκο μου, τώρα και 2.500 χρόνια αυτή η διαδικασία.
Βεβαίως.
Ποτέ.
Το θυμόμαστε που το λέτε κάθε φορά, αλλά από την άλλη μεριά είπατε για την Κατάρα αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε τα δικά μας τα οικόπεδα για πετρέλαια?
Για να κάνουμε ό,τι κάνουμε, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Το ξέρουν αυτοί που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις.
Mm-hmm.
Όταν κάνεις τέτοια πράγματα και θες να κερδίσεις περισσότερα, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμος από όλες τις πλευρές. Πάρα πολύ έτοιμος. Όταν ένα κράτος είναι ισχυρό, τότε κάνει
κινήσεις
οι οποίες μπορεί να επισύρουν και πολεμική σύραξη.
Mm-hmm.
Πρέπει να είμαστε ισχυροί και πρέπει ο αγώνας μας να είναι αυτός ο οποίος γίνεται σήμερα, να σταθούμε καλά στα πόδια μας. Να δώσει αγώνα η Ελλάδα, να σταθεί καλά στα πόδια της, να έχει τους ανάλογους εξοπλισμούς, να έχει τις ανάλογες δυνάμεις και μετά προχωράμε. Και επειδή αναφέρθηκες για την Ευρώπη με το στρατηγό τον κύριο Αλευρωμάγκηρο,
ναι, ναι.
Η Ευρώπη είναι άτολμη. Δεν υπάρχει καμία δύναμη, καμία. Πρόσεξε αυτό είναι εγώ που λέω και το τονίζω και για τους ακροατές. Κανένα κράτος, καμία δύναμη δεν είναι πραγματική δύναμη όταν δεν έχει στρατιωτική ισχύ. Δεν είναι κουβέντα δικιά μου, είναι κουβέντα του πρέσβη του Ισραήλ που μας έκανε μάθημα στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, ο οποίος καθαρά, πολύ καθαρά,
ναι.
είπε, κράτος που δεν έχει ισχύ είναι ένα τίποτα. Και η Ευρώπη δεν έχει στρατιωτική ισχύ, άρα είναι ένα τίποτα. Το αν μπορούμε να κόβουμε χρήματα, να κόβουμε ευρώ και να έχουμε την ελίτ και τους χαροκαμένους, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Η Ευρώπη λοιπόν είναι άτολμη, λέτε εσείς.
Άτολμη, παντελώς άτολμη. Παντελώς, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση ότι πρέπει να είναι μια γροθιά και στρατιωτική.
Mm-hmm.
Και πρέπει να γίνουν και να καλύπτουν τις όποιες αποφάσεις πολιτικές παίρνουν για την εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει να είναι δυνατή.
Είναι...
Και δυνατός είναι ένας που έχει όπλα,
mm-hmm.
διότι η συνέχιση... ο πόλεμος είναι η συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής με άλλα μέσα. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε ισχυρή εξωτερική πολιτική και να επιβάλλουμε την άποψη της Ευρώπης, θα πρέπει να έχουμε και στρατιωτική ισχύ.
Mm-hmm.
Τα κράτη, οι μονάδες έχουν. Αλλά αυτά πρέπει να παντρευτούν και να είναι κάτω από μία ομπρέλα και ανά πάσα ώρα και στιγμή να προστατεύουν τα σύνορα και τα συμφέροντα πιανών των Ευρωπαίων.
Mm-hmm.
Διότι έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους,
ναι.
και το χειρότερο πρόβλημα που δεν σταματάει είναι το μεταναστευτικό. Και πάνω σε αυτό το τομέα θέλει και στρατιωτική ισχύ. Διαφορετικά θα το πληρώσουμε με τέτοιο νόμισμα το οποίο δεν θα μπορεί να το ξεπληρώσει.
Δεν θα μπορεί να το ξεπληρώσει κανείς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, να σας υπενθυμίσω κάτι. Διάβαζα ότι σιγά σιγά μπορεί να πλησιάσει το τέλος του ΝΑΤΟ. Κάπου το διάβασα και θα το σχολιάσω σε λίγη ώρα που θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε με τις Βρυξέλλες, που ευγεινώνησε τώρα ο συνάδελφος ότι θα είναι έτοιμος για να το συζητήσουμε το θέμα. Δηλαδή ένα προήμιο του τέλους του ΝΑΤΟ, αν πρόκειται δηλαδή για ένα σενάριο, αυτό το θέμα δηλαδή, μολονότι λέει ο ίδιος στρατιωτικός οργανισμός, βαίνει μάλλον καλός η Ατλαντική Συμμαχία, η Συμμαχία βαίνει πολύ κακό σε πολιτικό επίπεδο, και μιλάει για το διευθυντή του Ιδρύματος Στρατηγικής Έρευνας στο Παρίσι, που κάνει αυτές τις δηλώσεις, ο Πριντό Τερτές λέγεται ο άνθρωπος, αναπληρωτής διευθυντής του Ιδρύματος, που πιστεύει ότι μάλλον το ΝΑΤΟ βαίνει προς το τέλος του.
Η συνθήκη της Γιάλτας είναι συγκεκριμένη. Αυτή η συνθήκη της Γιάλτας, δηλαδή η συμφωνία του μοιράσματος του κόσμου μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής,
ναι,
υπάρχει και είναι σε ισχύ και είναι σε πολύ μεγάλη ισχύ. Και ό,τι γίνεται στον κόσμο, εξακολουθώ να λέω, Νίκο, το έχω πει πολλές φορές πάλι, ότι γίνεται κατόπιν των ευλογιών της Ρωσίας και της Αμερικής. Τίποτα στον κόσμο και κανένας πόλεμος δεν γίνεται εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων. Ό,τι και αν γίνει, περνάει από αυτούς.
Mm-hmm.
Άρα, ή ΝΑΤΟ λέγεται, ή Σύμφωνο Βαρσοβίας λέγεται, ή όπως και να λέγεται, αυτά είναι δύο όργανα, δύο εργαλεία, τα οποία είναι για τις μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις όποτε θέλουν τα διαλύουν και όποτε θέλουν τα φτιάχνουν. Και αφήνουν και τέτοια περιθώρια mm-hmm. λειτουργίας του ΝΑΤΟ, mm-hmm. ούτως ώστε πάντα να είναι υπό τον έλεγχο αυτών. Η Τουρκία έπαιξε ένα παιχνίδι αυτή την περίοδο που έλεγε ότι εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ, θα φύγω από την Ευρώπη προκειμένου να καλύψω τα συμφέροντά της. Στο τέλος κάτι πήρε. Τώρα το τι πήρε, είπα, είναι θέμα συζήτησης. Το ΝΑΤΟ μπορεί να διαλύσει εάν το πει η Αμερική. Εάν δεν το πει η Αμερική, δεν θα διαλύσει ποτέ. Διότι και τώρα, ό,τι πει η Αμερική, αυτό γίνεται.
Ναι, μα ούτως ή άλλως το μέλλον του ΝΑΤΟ θέτει επίσης ένα ερώτημα. Δηλαδή, όλο το θέμα μπήκε από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν έχει σκοπό η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος πάντων, δεν είναι, λέει, διατεθειμένες πλέον να σπέβδουν σε βοήθεια των συμμάχων τους σε κάθε περίπτωση, όπως το επιβάλλει η αρχή της συλλογικής άμυνας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 του καταστατικού στο ΝΑΤΟ. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά, εγώ το διάβασα για να μην κάνω λάθος και να αερολογούμε δηλαδή, αλλά υπόθηκε αυτό και τώρα υπάρχει αυτή η αμφιβολία. Ούτως ή άλλως οι Αμερικάνοι, το λέω γελώντας γιατί είναι πολύ σοβαρό βέβαια το θέμα και δεν πρέπει να γελάμε, επεμβαίνουν εκεί που δεν τους παίρνουν, να το πούμε, και όπου θέλουν αυτοί, έτσι.
Ναι, έτσι. Έτσι είναι και έτσι θα γίνεται, Νίκο, δεν αλλάζει τίποτα.
Και
αν χρειαστεί αναπροσαρμογή το ΝΑΤΟ, πάλι θα γίνει με τις ευλογίες της Αμερικής, αλλιώς δεν γίνεται.
Mm-hmm. Οπότε
θα το αναπροσαρμόσουν, θα αναπροσαρμόσουν τη συνθήκη.
Mm-hmm.
Ξέρετε ότι οι αποφάσεις όλες του ΝΑΤΟ είναι ομόφωνες. Και αν ένας διαφωνήσει, υποτίθεται δεν γίνεται, αλλά πάντα γίνεται αυτό που θέλει η Αμερική. Άρα,
ναι,
εφόσον διατάξει η Αμερική να χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ανά την Ευρώπη σε οτιδήποτε, αυτό γίνεται.
Mm-hmm.
Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Εγώ δεν νομίζω ότι ο σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν αυτό, αλλά ήταν για να ελέγξει τις περιφερειακές συγκρούσεις και να δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, ούτως ώστε να ζούμε καλά όπως ζούμε τώρα 2.000 χρόνια.
Βεβαίως. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνετε εν ώψη της Εθνικής Εορτής, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να σας απαλλάξω από την παρουσία μου έτσι τη ραδιοφωνική, για πείτε μας.
Το μήνυμα είναι αγώνας, αγώνας, αγώνας. Ομοψυχία και χάραξ στρατηγικής σε όλους τους τομείς. Χάραξ στρατηγικής. Να κάτσουν κάτω και να μιλάνε οι πολιτικές δυνάμεις και να παίρνουν αποφάσεις όπου χρειάζεται και όπου υπάρχει πίσω Ελλάδα. Στα υπόλοιπα ας παλεύουν εκεί πέρα και ας πάρουν αντιπαραθέσεις. Στην άμυνα και στην παιδεία θα πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή. Θα πρέπει να ξέρουμε τι διδάσκουμε σήμερα, αν πρέπει να διδάξουμε θρησκευτικά, αν πρέπει να διδάξουμε ιστορία, αν πρέπει να διδάξουμε οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω ότι ζήσαμε πολλές χιλιάδες χρόνια σαν Έλληνες, 10 εκατομμύρια, εξακολουθούμε να είμαστε 10, που σημαίνει ότι είμαστε αγωνιστές. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
Σαντιέ μου, σας ευχαριστώ.
Χρόνια πολλά.
Για να είστε καλά.
Και όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
Επίσης, καλημέρα σας. Γεια σας.